እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ብሬዲዮ ንትከታተሉና ብ22፣ 25፣ 31 ሜትር ባንድ ሬዲዮ ብቴሌቪዥን ንትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ዩቲዩብን ፌስቡክን ይመሓላለፍ። ሐንደም ሰው ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 27 ለካቲት 2022 ወይካ 10 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ክንጀምርና ድሕር ዜና ኣብ ዩክሬን ንድሕንነት ይሰግየሉ ዝበለ ኤርትራዊ ከምኡውን ኩናት ዩክሬንን ዕዳጋታት ዓለምን ዝምልከቱ ጸብጻባት ብዛዕብ ቀደም ምስምን ኣብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ከነቐርብና ፍሉይ ምድላውናውን ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ዝጠመተ እዩ። ጉዳይ ኩናት ዩክሬንን ሳዕቤናቱን ዝጠመተ ዘብርሁልና ጋሽ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና እምበኣር ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም። ኩናት ዩክሬን እናገደደ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋንን ዜጋታት እቲ ሃገር ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ነብሶም ንምድሓን ኣብ ዝቃለሱሉን ኣብ ዩክሬን ፀንሑ ተወላዱ ኣፍሪካ ሰፊሕ ዓለታዊ ኣድልዎ የጓነፎም ከም ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይገልጹ ኣለው። ባቡር ንምስቃል ብተደጋጋሚ ግዜ ብፖሊስ ዩክሬን ተቃውሞ ዝገጥሞም ዘሎ ኣፍሪካውያን ተምሃሮ እታ ዘላቶም ኣማራፂ ብእግሪ ምጓዓዝ እያ። ነዚ ዘስተውዓላ ኤምባሲታት ብዙሓት ሃገራት እውን ዜጋታትን ንምሕጋዝ ይጓያያ ኣለዋ። ኣቤት ማሰርቲ ዩክሬን ንሸሞንተ ኣዋርሕ ተኣሲሮም ፀንሑን ሕዚ ነዊሕስ ቦታ ንምኻድ ምስ ዝፍትኑ ዘለዉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ክንረክብ ዕድል ገይርና ነርና ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ድሕሪ 10 ዓመት ዳግም ብዝተልዓለ ለበዳ ዓሶ ኣቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ 24 ሰባት ምማቶም ቢሮ ጥዕና ክልል ደቡብ ኣፍሊጡ። መጠን ምስሕፋሕ ዓሶ ናይቲ ክልል ብ23 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ደቡብ ዳይረክተሮት ዳይረክተር ምክልኻል ሕማማትን ምድንፋዕ ጥዕናን ኣቶ ማሌማቴ ንቪኦኤ ገሊፆም እቲ ምስሕፋሕ ከም ብሓዱሽ ዝተቐስቀሰ ምንፃግ ኬሚካል ስለ ዘይተኻየደን ብለገስቲ ረድኤት ዝወሃብ ዝነበረ ናይ ጣንጡ መከላኸሊ ዛንዜራ ስለ ዝተ ቋረፀን እዩ ኢሎም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሓዋሳ። ኣብ ኣውስትራልያ ምብራቃዊ ወሰን ባሕሪ ብዝወረድ ሓያል ዝናብ ብኣሸሓት ዝቁፅር ሰባት ኣባይቶም ገዲፎም ክወፁ ተኣዚዞም። ኣናእሽቲ ከተማታት ብሪስበንን ሊዝሞርን ብማይ ተዋሒጠን ነበርቲ ሂወቶም ንምድሓን ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ጠጠው ኢሎም ይረኣዩ። ንውሕጅ ክትሰግር ዝተወሰደት ሓንቲ ሰበይቲ ሓዊሱ በቲ ሓደጋ 8 ሰባት ከም ዝመቱ ሰራሕተኛታት ሓደጋ ሓቢሮም። ሰበስልጣን ንተወሳኺ ሂወት ሓደገኛ ዝኾነ ውሕጅ ክመፅእ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ኣለው። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ብሰንኪ ወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬይን ዝተኸሰተ ቅልውላው ብዝምልከት ኣብ ዝቕፅል ሓሙስ ስውፅፅ ምጉት ክካየደሉ ብዝለዓለ ድምፂ ፅዲቕዎ። እቲ ንድፊ ካብ 47 ኣባል ሃገራት ብ29 ሃገራት ፀዲቑ ኣሎ። 13 ሃገራት ድማ ድምፀን ዓቂበን ኣለዋ። 5 ሃገራት ማለት እውን ቻይና፣ ኩባ፣ ኤርትራ፣ ሩስያን ቬነዙዌላን ብምቅዋም ድምፀን ሂበን ኣለዋ። እቲ ምድማፅ ዝተካየደ ኣብ ጄኔቭ ኣብ ዝርከብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩክሬን የቬንያ ፊሊፒንኮ ምሕፅንታ ድሕሪ ምቕራበን እዩ። እቲ ቤት ምክሪ ሩስያ ብዘይ ምኽንዩን ዘይተንከዋይ ምኽንያትን ኣብ ልዕሊ ሃገርን ዝወሰደቶም ምጥቃዕቲ ተሓታቲ ክገብራ ፀዊዐን። ኣብ ውሽጢ 4 መዓልታት ጥራሕ 16 ህፃናት ሓዊሱ 352 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ኣሳት 1700 ሰባት ድማ ቆሲሎም ኢለን። ጄኔቫ ኣብ ዝርከብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ሩስያ ዝኾኑ ጋናዲ ጋትሎቭ ዩክሬን ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ዞባታት ዶነስክን ሉካንስክን ዝርከቡ ሰባት ግፍዒ ፈፂማ ክብሉ ከሲሶም ኣለው። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዝፈፀመቶ ወራር ሰፊሕ እገዳታት ዘንበረ ሕብረት ኣውሮፓ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ንዩክሬን ኣፅዋር ንምግዛእ ምፅላቁ ትማል ሰንበት ኣፍሊጡ። ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ትልሚ ሚልዮናት ዩሮ ንናይ ኣየር መከላኸሊ ፀረ ታንኪ ኣፅዋራት ቅምቡላታትን ካልኦት ወታደራዊ መሳርሒታትን መዓደግ ዝውዕል እዩ። ነዳዲ፣ ናይ ብረት መከላኸሊ ክዳን፣ ናይ ሓፂን ቆቢዕን ንቀዳማይ ረድኤት ሕክምና ዝኸውን ናውትን ሓዊሱ ከቕርብ እዩ። ላዕለዋይ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓ ጆሴፍ ቦረል እዚ ኩናት እዚ ናትና ፅምዶ ስለ ዘድልዮ ንሰራዊት ዩክሬን ንሕግዞ ኣለና ኢሎም። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኩናት ኣፅዋር ኣይሕግዝን ዝብል ዝተኸልከለ ተግባር ድሕሪ ሕዚ ኣይሰርሐን ኢሎም ብምውሳኽ። ብክሬምሊን ዝሕገዛ መራኸቢ ማዕኸናት ኣርቲን ስፓቲንክን ሓዊሱ ነፈርቲ ሩስያ ምዕፃው ሰማያት ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ ዝንበር እገዳታት ብመራሕቲ ሕብረት ኣውሮፓ ክፀድቕ ትፅቢት ይግበር። እዞም ስጉምታት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ባንክታትን ናይ ባንክ ዝውውራት ገንዘብን ሩስያ ቅድሚ ክልተ መዓልታት ካብ ዝተወስዱ ገራታት ተወሰኽቲ እዮም። ቤላሩሳውያን ንኒኩሌር ኣፅዋርን ሓይልታት ሩስያን ሃገሮም ብቀዋሚ ንምእንጋድ ልማዕንቲ ሶኒ ብዓብላላይ ድምፂ ኣፅዲቖም። እዚ ከም ብሓድሽ ዝተኸለሰ ሕጊ ቤላሩስ ብሽም ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ግዝኣታ ብምእታው ንዩክሬይን ዝወረሩ ሓይልታት ሩስያ ምስ ቤላሩስ ብርቱዕ ወታደራዊ ምትሕባር ክፍጠር መንገዲ ዝኸፍት እዩ። እዚ ለውጢ ድሕሪ ውድቀት ሕብረት ሶቪየት ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ርእዩ ዘይፈልጥ መሬት ቤላሩስ ንፈለማ ግዜ ኒኩሌር ከተኣናግድ ዝገብር እዩ። እቲ ሬፈረንደም ኣብ ስልጣን ዘመን ፕሬዚዳንት ኣሌክዛንደር ሉካሸንኮ ተሳዒሩ ዝነበረ ደረት ፕሬዚዳንታዊ ስልጣን መሊሱ ተኺልዎ ኣሎ። ሓደ ፕሬዚዳንት ንክልተ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ስልጣን ዘመን ጥራሕ ከገልግል ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ ኣሸሓት ፓኪስታናውያን ደገፍቲ ቀንዲ ተቃዋሚ ፓርቲ ህዝቢ ፓኪስታን መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ምሕታት ትማል ሰንበት ካብ ካራቺ ተላዒሎም ናብ እስላማባድ ከምፅ ውሓዙ ተፈሊጡ። ቅድሚቲ ዋና ሰልፊ ንዝተኻየደ ሰልፊ ዝመርሑ ኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ ቢልዋል ቡቶ ዛርዳሪ ነቲ ዝተኣከበ ህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ናይ ፓኪስታን ዴሞክራሲ ክድሕን ዝኽእል ነቲ መንግስቲ ብምውጋድ እዩ ክብል ብምግላጽ ሰባት ናብቲ ተቃውሞ ክፅምበሩ ፀዊዑ። ድሕሪ መደረ ዛርዳሪ ደገፍቲ እቲ ፓርቲ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ካብ ካራቺ ብመኪና ናብ እስላማባድ ክጓዓዙ ተረኣዮም። ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢምራን ካሃን ዋጋ ኣቑሑትን ብልሽውናን ኣዝዩ ምውሳኹ እቲ ተቃውሞ ውድብ ይገልጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ፀብፃባትና ክንሓልፍ ከለና እትፈለማ ንሪኦም ህዝቢ ዩክሬን ንድሕንነቱ ካብቲ ሃገር ይወፀሉ ኣብ ዘለሉ እዋን እቶም ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ድማ ኣብቲ ሃገር ዝፀንሑ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት እዮም። ውንታ ኺዳነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዩክሬን ዝፀንሖ ሞ ሕጂ ንድሕነቱ ዝሰግእ ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ ብቴሌፎን ኣዘራሪባላ ሓቢርና ንስማዕ እዮም።
ድሕሪ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ፀንሐ ውጥረት ናብ ኩናት ምቕያሩን ወተሃደራት ሩስያ ናብ ዋና ከተማ ዩክሬን ኬቭ የምርሑ ምህላዎም ነበርቲ ከተማ ኬቭ ብፍላይ ብሓፈሻ ድማ ነበርቲ ዩክሬን ንሃገሮም ገዲፎም ብብሲ ናብ ስደት የምርሑ ምህላዎም ኣብ ዝግለፀሉ ዘሎ እዋን ንትምህርቲ ናብ ዩክሬን ዝኣተዉ ብዝተፈላለየ ምክንያት ትምህርቶም ክቕፅሉ ዘይከኣሉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ንዝሓለፈ 16 ወርሕ ኣብ ማእሰርቲ ዝፀንሑ ሕጂ ድማ ተዝርከብዎ ቦታ ንድሕነቶም ኣስጋኢ ብምዃኑ ብተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ክልተ ማዓስከራት ዝነበሩ ከም ዝተለቁ ንሶም ዝርከብዎም 127 ዝሓዘ ማዓስከር ግን ከም ዘይተለቁ ይሕብሩ። ብተወሳኺ ከባቢ ብዝሒ ወታደራዊ መካይንን ወታደራዊ ምንቅስቃስን ይረኣየሉ ብምህላው ንድሕነቶም ከም ዝሰግኡ ንግልፁ። ኣብ ዩክሬን ተማሃራይ ዝነበረ ትምህርቲ ቅፅል ዘይምቃሉ ናብ ሮማንያ ብዘንብርሓሉ ተታሒዙ ናብ ዩክሬን ዝተመልሰ ሕጂ ብቲማዓስከር ዝርከብ ኤርትራዊ ነቲ ኩነታትን ስጋኣቶም ንገልፅ
ሞናትበረ ይበሃል ዘለናዮ ካብ ኪቭ ድማ ዝወና ከተማ ንሽ ውፅኢካይ ናብ ዝኾነ በረኻ ኢናደለና ሓሙሽተ ሰዓት ዝለመደ ውስር ማለት እዩ ካብዚ ኪቭ ደለናይ ቦታ
ክንደይ ትኾኑ ሰባት ኣለኹም ኣብቲ ቦታ?
ኣብዚ ቦታ ስጋሊ ስራሊ ትንገለመደን ኣሎ ኢትዮጵያ ኣሎ ኤርትራውያን ኣሎ እንታይ ድባሃል ሴርያ እዚ ኩሉ ሃገር የለን በቃ ኩሉ ነገር ጀመ ጓንዳ ምህተን ኣሎ ኣነ ሕጂ ምሳይ ዘለ ሓደ ኣኪ ድወፅ ኣለዉ ብዙሓት ጌርና ድወፅ ኣለዉ ክንተገሪፍና ሓደ ዓመትን ሸውዓተ ወርሒን ገይሩ ለብሳሲሩ
ንስኻኻ ክንደይ ጌርካ?
ንካሊ ክሳብ ሽዱሽተ ወርሒ ገለመ እዚ ኩሉ ኩነታት በቃ እዚኦም ይመስለኒ ኣንድካል ዘለዉ ናይ ዩኒሰርቢያ መለይ ድበሃል መስለ እንታይ ፍል ምንም ምክርዳል ናይከኣለን ኩሎም ሰብ ምሻሉ ተምሃል ሰሜና ተፈትሐ ኣለዉ።
በዚ ሕጂ ሓድሽ ኩነታት ድዮም ተፈቲሖም?
ሓድሽ ኩነታት ርስትካ ንትሎ ትክልተካ ብገድመን ክመስሓዩ እዚ በረኻ እዩ ኣነ ሰብ ትፈልጦም ይመስሉ ዚ በረኻ እዩ ዝበዓል
ቅድሚ ከመን ሕልዎኩም ነይሩ ዳ?
ከመይ ኢለ ወላ እዚ ካብ ወታደራት ዘይኮነ ሰው ኢሎም ሻሉ ካርድታት ኣሎ ምንም እንደ ንፈልጎ ጀሚርና ኢደ ኣሎ እንተከም ደሞ ናይ ፈልና እንደለና በቃ ምንም ገዛ ዝጃረ በቃ ኣካል ኣብ ሓላፍ ድባሃል መዝኒሩ ኣብ ድካ ዘሎ በቃ
نزل زمیلکت این باس ایسترا ام موسکو کنتاک ایستراوین اب یکرین ام مکتتالین نصرین کبزلو بمتکس سوچو حبریتا اب کتال خمسی حبیرولو
نزل تکتاتل وزلوهم کبزی که واشنطن دیسی زکن وزلو ریدیو دمت امیرکای زلزلزل زمناون کب یکرین اکوز امانیو
معرباوين هاقرات أبلع لروسيا معك أبات أبزت رغالون لقالة بانكتات تهاقر كاب عالم لخا قلت أفسرعة كفليت أبز عقتالون جنزب روسيا روبون نايم عداك حيلو أنقل قيلو الله إذا خاء أب إيكونومي روسيا ودرت وسيخ الله روسيا أب يوكرين زقبرت تورار نعداقاتات عالمون تنكيف الله نزبزاب أسوشيت البرس مني أفورك خطأ ربويا
جنزب روسيا روبن مثل أمريكا دولار كرأه الله قد ملوم بزيت رائمة أنزت حتقين وأنقل إلى اللوم علاقات أكسين عالمون لوم صني أنقل إلى اللوم إذا زخون زلوم عربا وين هجرات نقل بنك تات روسيا قر عالم له سرعة خفلت نمعقات سقم تدحر مسالنيم روسيا قبل علي يوكرينز قبر تورار نعداقات عالم أنقاني اللوم زباب جنزب كسعب نقربات ساعتن كالوت مدات إيكونومين سلوخ سعب كم زخيلون يقلت عاللوم President Putin at Orat Nuclear Russia, Kutukusun of the Hulu Tostakamikur Rabat Kuguru, after Tanka Kohonum Zazum, at European United States, Wutras Kababilulum. The skill is never more as the Hulkinat Kabarab reusable cigat when set Irulum. Mahala Bank Russia and Genzev Tagar Rubin Kawud Katnamidhan, Bogavis at a Saka to the Novarot Shatan at Hamusha Mitawin at Esamitawakus Sugerium. Zigziaw Ufuita Hibukanta Never Gen Hats Ergizit Rahzit and Haim. Bank Tat Russia Kal Alam the Hakult of Sarata Kifrit Mustahag Tukha, Besala Samitawi, Melisu Uncle Kirum. Eti Abli Russia Zetagabra Marabat, Mahala Bank Russia, Nathan Rubin Kirgifalu Zahil, Shedishamiti billion dollar, Kumut Genzev Kayra. خبز هالكليوم. نيروبن نيم عدّاق حيل ممكن قالوا خان عدّاقات تتهاجر لزنهر نروسيا وين كقط عيخ اليوم. أسرع تجنب تهاجر وانتوسخ وطرت كفتريوم. عدّاقات أكسين أوروبا نيتر سيسون نكيلوم. كيلات كم زبلو كيلات روسيا يوكرينن مسؤول تتحازو كنات نيت عدّاقات تزدر رخي بلوم. President Putin معربان هجرات روسيا نمقطع قرب إقتصادياوي هسيان مقبل دلوات مخانن حجك قبلوا علوم قبلون يوسهم عدّاقات إيسياجن بزخوينة يوكرين كتتهاوي جود أتزور دعي مثلاً. جن وسهوا غاز تو أندر زيتي. نتن كم جابان زبلا كابل بدا كوفيد نمحوي زك على سازلوا هجرات زيت حاسبة أوريوم. زخوينات يوكرين متن ولدن زقباب جنزبن زمل كتون شعولتي زفت أوريوم. فيدرال قمت جنزب يونايتد سيس كاب كل تشحين عصر شو منتر عمتها مرات النجو فلا ما يوسخ ولد لغحات إرجيزي كم زقبرات به اللوم. الزخاء أب موائل هافت مالت انفستمنت عالم سغطخ فتر يخي اليوم. زغل صلك آس ومناو سبورتاوز أتصابيو أدالاويو بثر سلطانيو
كامي كاميغون سكبرات سبورتاوز زيناخ نسمعكم كردن بشكلتا مال سنبت أبل تزازم عبي أفريك أود الدركة دن بشكلتا زورا رواندا ويكا تور دي رواندا إرتران قد أتاتو الدركو من أثر كتشعت بزي من ملأة كم غانتا أبتو الدرداء أي تساتة فنبر سلسة إرتراويان تقرادم تجنا نسقالو تغانتا تحاقفهم أبتو الدرداء ساتفهم يوم نسقانتا أندروني زسلف ناتنا التسفاتين مسگانتا بایک اید زکرادم هنوک ملورهن مسگانتا ترنگانو زسلف متکل ایوانیام ادمی غلط عمد ویک عاب اسرا اسرا زدعوت ارتراو تقدادامی بشکلتان اتنائل نسلست کابتن ابتو در زنبرا حموشتا مالیاتات تشلیم الله ናትናኤል በብሉጽ ግዜ ዝውሃብ ብጫማሊያ ለትሕት 23 ዓመት ዝዕድሚኦም ብሉጽ ተወዳዳሪ ዝውሃብ ሰማያዊ ማሊያ ከምውን ንብሉጽ አፍሪቃዊ ተቀዳዳሚ ዝውሃብ ቀጠልያ ማሊያ ተሸሊምሎ ኣብዘረባና ምዞም 3 ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ መሳርሕትና ወይን ተክዳነ ዘካየደቱ ቃለ መጠይቅ ኣለው ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ሊቨርፑል ካፕተን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንሽልማት ዝዳለዋ ዝተፈላለያ ዓይነት ፅዋዓት ሊግ ካፕ ወይ ከዓ ንፅዋዕ ሊግ ተዓዊታ ፈላማይ ፅዋዕ ውድድራት ሎም ዘበን ምዃኑ እዩ። ናብቲ ትማል ሰንበት ዝተኻየደ ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ወይ ከዓ ሊግ ካፕ ዝበቕዓ ጋንታታት ሊቨርፑልን ቸልሲን ነይረን። ክልቲአን ጋንታታት ንስሩዕ ግዜ ፀወታ 0-0 ዛዚመንኦ ኣፍፁም ቅልዕ መቕፃዕቲ በፂሐን ኣገራቢ ኣፈፃጥማ እውን ነይርዎ። ዳርጋ ኩሎም ቆምቲ ተሰለፍቲ 22 ተፃወቲ ማለት የፍታ ሜዳ ዝነበሩ ንፍፁም ቅልዕ መቕፃዕቲ ዕድል ተዋሂብዎም። ተሰለፍቲ ሊቨርፑል ኩሎም 11 ማለት እዩ ሾቶታት ኣቁፂሮም ንሴነጋላዊ መንዲ ቀይሩ ዝኣተወ ሓላዊ ማዕፆ ቻልሲ ኪፓ ኣርዛ ባላጋ ስለዝሰሓተ ቻልሲ 10 ሸቶታት ጥራሕ መዝጊባ ሊቨርፑል 11 ዓላሚ ጋንታ ቻልሲ ታቸል ንሜንዲ ምቕያሩ ዘጣዓስ ድዩ ኣይኮነን ኣብ ዝብል ሕቶ ኣብ ግምት ዝተመስረተ መልሲ ክህብ ኣይመርፅን ክብል መሊሱ። እንተኾነ ንቁፅሪ ሓደ ሓላዊ ማዕፆ ቻልሲ ዝኾነ ሜንዲ ወዲ ሴነጋል እዩ ዝተክአ ስጳኛው ኬፓ ካፕተን ተፃወቲ ሊቨርፑል ዝቐልዕወን 11 ሸቶታት ንሓንቲአን እውን ከምክን ኣይከኣለን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪ እቲ ድራማዊ ፍጻመ ርእይቶ ዝሃበ ዓላሚ ሊቨርፑል ጀርመናዊ የርገን ኮፕ ጋንቲኡ ሎም ዘበን ድርብ ድርብ ፅዋዓት ክተልዕል እያ ዝብል ግምት ይበሎ ክሳብ 4 ፅዋዓት ይብል ንሱ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል ሓደ ፀወታ እናተረፋ ከሎ ንማን ሲቲ ስዒባ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ እውን ትወዳደራላ ሊቨርፑል። ኣብ ዘረባና ወናኒ ቸልሲ ሩስያዊ ኣብራሞቭች ከቢድ ግዜ ይሕልፍ ኣሎ። ምክንያት ፓርላማ እንግሊዝ ድሕሪ ሩስያ ኣብ ኡክራይን ዝፈፀመቶ ወራር ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ሩስያውያን ዲታታት ንኣብራሞቭች ሓዊሱ ማለት እዩ ፀጋታቶም ክትሓዝ ኣለዎ ስለ ዝበለ ኣብራሞቭች ንጋንታ ቸልሲ ኣብ ኢድ ሕድሪ ወይ ከዓ ትረስትስ ንኽጣቱ ወሲኑ ኣሎ። ናብ ዓዲ ጣልያን ሰሪዕ ክንወስደኩም ጃን ሉጂ ቡፎን 44 ዓመት ዝዕድሚኡ ጣልያናዊ ሓላዊ ማዕፆ ሃገራት ጋንታ ዝነበረ ምስ ጋንታ ፓርማ ንዝቕፅል 2 ዓመታት ንክቕፅል ዘኽእሎ ስምምዕነት ፈሪሙ። እዚ ማለት ናይ ጋንታ ፓርማ ቀዳማይ ምርጫ ሓላዊ ማዕፆ ቡፎን ክሳብ 46 ዓመት ዝመልኦ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ኮይኑ ክቕፅል እዩ። ንሱ ኣብ መውሉእ ህይወቱ ኣብዚ ተፃወተሉ እዋን መብዛሕትአን ምስ ጋንታ ጁቨንቱስ ን27 ፅዋዓት ከም ዝተዓወተ ዝዝከር እዩ። ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ሙላዕ ኩናት ዩክሬን ንሓያል ወገናት ከም ዝትንክፋይ ዝንጋዕን እዚ ኩናት እንታይ ዝመስል ማሕበረ ቁጠባዊ ለውጥታት ከምፅእ ይኽእል፣ ንኣፍሪቃ ብሕልፊ ከዓ ንቐር ንኣፍሪቃ ኸ ብፍሉይ ክፀልዎ ይኽእል ዶ? ነዘን ካልእ ተዛማዲ ሕቶታትን ከብርሁልና ንዶክተር ሚካኤል ወልደ ማርያም ኣዘራሪብና ኣለና። ዶክተር ሚካኤል ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ኣህጉራዊ ዝምድናታትን ፖለቲካዊ ስነ ስልጠትን ኣብ ቦስተን ዩኒቨርሲቲ ዳይረክተር ምፅናዕቲ ኣፍሪቃን እዮም። ኣብርሃም ተሳልኡሉ እዩ ኣዘራሪብዎም። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ክብረት ሃበለይ ፕሮፌሰር ሚካኤል ወልደ ማርያም ካብ ቦስተን ዩኒቨርሲቲ። ራሽያ ንዩክሬን ወረራት ኣላ እዋን እዚ ወራር ንራሽያ ንዩክሬን ልዕሊቲ ከምፅኦ ዝኽእል ረብሓታት ዘካ ካልእ ሓይሊ ንምርኣይ ካልእ
It's a good question, and I think in some ways the balance of costs and benefits for Russia.
ቡቕ ሕተዩ ረብሓታትን ክሰራታትን እዚ ወራር ንሩስያን ስርዓት ፑቲንን ቀሲሉ ምስ ከይዲ ዝረአ ጉዳይ እቲ ኩነታት ቀልጢፉ ዝለዋወጥ ብምዃኑ ምስ ግዜ ዝረአ እዩ።
በአናብባይ ዝወራር ንፑቲንን ወታደራዊ ክንፍን ሓጽር ወታደራዊ ረብሓታት ክህልዎ ይኽእል ይኸውን። ነቲ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ዩክሬን ከዓል እውን ንዓታቶም ዝሰማማዕ ከምፅኡን ይኽእሉ ይኾኑ። ብዝተናውሐ እዋን ግን ንሩስያ ከቢድ ዋጋ ክፍላ እዩ። ምስ ምዕራብ ዝህልዋ ዝምድና ክዕፀ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ሩስያ ከቢድ ቁጠባዊ ተፅዕኖ ክፈጥር እዩ። ንዕኡ ስዒቡ ምድልዳር ወታደራዊ ዕጥቂ ኤውሮጳ ብሕልፊ ድማ መብራቕ ኤውሮጳ ክንርኢ ኢና። እዚ ከዓ ኣብ ሩስያ ቅሳነት ዝህብ ኣይክኸውንን እዩ። ታሪክ ስምዒታት ህዝብን ካልእ ረቑሒታትን ምስ ስንዕዘብ እውን ሩስያ ኣብ ዝተናውሒ እዋን እውን ይኹን ኣብ ዩክሬን ናታ ተማእዛዚ ስርዓት ክትፈጥር ትኽእል ኣይመስለንን። ምዝካር ዘድልዮ ነጥቢ ግን ኣሎ። ነዊሕ መደባትን እስትራቴጂካዊ ረብሓታትን ሃገረ ሩስያን ፑቲንን ሓደ ይኮኑን።
ካብዚ ኸ ናበይ ገፅ ዝኸይድ ይመስለካ ሓፂሩ ናብ ዝተናውሐን እዋን?
Well, I think there are a wide variety of scenarios on the table. I think the actual
bizahat takhulotat yem zollo hada twatadraw gitim nimukutsar Ukraine yew shakwa Russia aynatin bizahin watadrawi tsabeltan tellowa abayta gin bidhotat igatmallo etfinat kabijimir wuhud ma'atatray igberember Ukrainawiyan terir taqawmo yirillo መንግስቲ ዩክሬን ከዓ ህዝባዊ ደገፍ ኣለዎ። ውዒላ ሓዲራ ርእሰ ከተማ ኪየቭ መትሓዛ ኣይተርፋን እዩ። ድሕሪኡ ግን እቲ ቃልሲ መልክዑ ክቕይር ዝኽእል ይመስለኒ። ምናልባት ሩስያ ንምብራቕን ምዕራብን ዩክሬን ክትከፋፍል ትኽእል ትኸውን። እዚ እትገብረሉ ዕላማ ነቲ ሃገር ንምልማስ እዩ። በዝኾነ በቲ ግን ድሕሪኡ እውን እቲ ኩናት ምቕፃሉ ዘይተርፎ እዩ።
You know, and so I think probably at the end of the day, Kyiv will be taken. And then at that point, you know, the war will move into kind of a different phase. Well, I think it's at this stage unlikely. I think Western countries have
been... ሀገራት ምዕራብ ንኩናት ከኣትዋ ሸውሃት ከምዘይብለን ደጋጊመን የመልክታ ኣለዋ። ዩክሬን ከዓ ኣባል ኔቶ ኣይኮነትን። ቻርተር ኔቶ ድማ ንዘይ ኣባል ሃገር ናይ ምክልኻል ግዴታ ይብሉን። ኣባላት እዚ ኪዳን ንዩክሬን ኣፅዋር ይዕጥቕዓ ከም ዘሎ ንፀንሐን ርድኡ ኮይኑ እዚ እውን ነቲ ወጥሪ ኣብ ምግዳድ ተራ ተፃዊት እዩ። ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኣብ ምብራቅ ኤውሮጳ ዘለዋ ፅምዶ እናለወጠት እያ ክትመፅእ ፀኒሓ። እዚ ኣብ ሃገራት ባልካን ዘዋሪ ወታደራዊ ህላወ ብምግባር እያ ክተካይዶ ፀኒሓ። ሕጂ ግን ምናልባት ናብ ምሉእ ዕጥቅን ቀዋሚ ድፋዕን ኣብቲ ዞባ ክተስግሮ ተኽእሎ ኣሎ። ስለዚ ብዝተፈለየ መልክዑ ኔቶ ግብረ መልሲ ክትህብ ትኽእል ይመስለኒ።
ብዙሓት ዓበይቲ ሃገራት ኣሜሪካ ሓዊስካ ኣብ ጀርመን ካልኦትን ዝተፈላለየ ማዕቀብ ይገብር ኣለዋ። ናይ ባንክ ማዕቀብ፣ ናይ ካልእ ማዕቀብ። እዚ ኸ ነቲ ናይ ራሽያ ግዝጋስ ደው ክብሉ ዝኽእል ኮይኑ ዝስማዓካ?
This is, I think, the role of sanctions in this case is very difficult to assess. Of course, I think
ማዕቀብ ምግባር ኣብዚ ሕጂ እዋን ክህልዎ ዝኽእል ተራ ንምግማት ከቢድ እዩ። ኣብ በበይነን ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብዛዕባ ተኽእሎታት ማዕቀብ ነዊሕ ክድረብ ፀኒሕ እዩ። ፑቲን ከዓ ንዕኡ እናፈለጠ እዩ ነዚ ኩናት ኣትይዎ ዘሎ። ሕጂ ግን እቲ በቢወገኑ ዝበሃል ዘሎ ማዕቀባት ኣዝዩ እናተረረ ይመፅእ ከም ዘሎ ርዱእ ኮይኑሎም። እዚ ከዓ ንፑቲን ዓብዪ ፅፍዒት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣቐዲሞም ልኡም መርገፂ ዝነበረን ሃገራት ከይተረፋዐን ሕጂ ንተሪር ማዕቀብ ዝድግፋ ዘለዋ። ወላ እኳ እቲ ማዕቀብ ካብ ዩክሬን ክስሕብ ኣይኽእሎ ድኣ እምበር ካልእ ዘይተገመቱ ሳዕቤናት ግን ክህልው እዮም። ስለዚ ነቲ ዘሎ ግስጋስ ክቕይር እኳ እንተዘይከኣለ ንፑቲን ግን ካብቲ ክወስዶ ዝኽእል ዓበይቲ ዕንወታት ክገትኦ ዝኽእል ይመስለኒ።
እዚ ወራር ናይ ዩክሬን ብዓለም ደረጃስ እንታይ ዓይነት ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ካልእ ለውጢ ከምዝቕል ኢልካ ትግምት?
Well, I think there are global economic risks in the Arab global
ዓለማዊ ቁጠባዊ ጸገማት ከምጽ ምዃኑ ርድዩ። ኣብዛ ዓለማዊ ምትእስሳር ቁጠባ ሩስያ ብሕልፊ ኸዓ ኣብ መዳይ ቀረባ ጸዓት ኣካላ እዩ ነይሩ። ስለዚህ ዕዳጋ ጻዓት ክንህር ይው አብላሊ ሩሲያ ቁጠባዊ ማዕቀብ መንባር ድማ ታብበበይን ፍሪያት አውሮፓ አሉታዊ ተራፈሉ ወይ ከሙጽይቱ ድማ አመንጎ ቻይናን ሩሲያን ዘሐይለ ቁጠባዊ ኪዳን ክንርኢ ትጽሚት ይግበር ተካል ወገን ድማ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ሐያል ሀገራት አውሮፓ አድጎድኑ ከሰልፈን ክፍትን ይው ወላኳ ዘፍልኩና አይሆን እንበር ምሱዝ መሳሰል ምትፍናንን በበይኑ ኪዳናትን ዘለዎ ተርእዮ ዝጽበየና ዘሎ መሲሉ ይስማዓኒ እዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ምዕራብን ሩስያን ኮይኑ ቻይና ድማ ኣካልቲ ክመፅእ ዝኽእል ምልውዋጥ ሓይሊ ክትከውን እያ
እዚ ወራር ከ ናብ ኣፍሪካ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ከምፀለቕ ካብ ናብኸ ንፀርና ኣፍሪካና ብከመይ ትፅልዋ
Well, I think this connects to the issue that I had mentioned a moment ago, which
is the misty aqdimat taqasku alamawi watri amango Russia mi'rabin zaytarrifqa hijji China tatahwasan adu maqam yatiha kir zikhiri zidma ab Afrika biqondu dima qarna Afrika sirwa khullu wa mukhanu aysahatin liqarna Afrika bifuli salwa dima letizallawo na qayih bahri bab el mandabin nibizuh nagarat qandi afdegge bimukhanun yu روسيا عبد قيح بحري مع عسكر المتكال عبد مفتاش كمزلا كمجبوت حبريتا لو بتمساسالي عبد السودان ماوي دوبا قيح بحري روسيا نحيد بحري مع عسكر المتكال عبد مصفاف كمزلا تصصالاتا لو هجرات معراب نهلاوي روسيا عبد افريقا كبدات كذبو اي صنحن حججن فوليا قالو كركبيو بدمرو افريقا قدن كصلوايو زحلفينات عبد افريقا بزحت راغيري እዚ ሐድሽ ምትፍናን ከዓ ተመሳሳሊ ውጽኢት ክህሉ ወይ ይኽእል ካልእ ክጠቕሳ ዝደሊ ነጥብ ግን ኣላ ፑቲን ፍሉይ ቅዲ መሪሕነት እዩ ዘለዎ ንሱ ድማ መላኺ ሃገራውን ሓያልን ምዃን እዩ ከምዚ ናይ ፑቲን ቅዲ ክኽተሉ ዝደልዩ መራሕቲ ዓለም ድማ ብዙሓት እዮም ሓያሉ ካብኣቶም ኣብ ኣፍሪቃ ኣለዉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ እቲ ቁፅሪ ዓብዪ ንፑቲን ክኸድሑ ዝደልዩ ውሕዳት ኣይኮነን ኣብ ዩክሬን ዝህሉ ምዕባለ ድማ ነቶም ከምኡ ዓይነት መራሕቲ ድርኺት ክኾኖም ወይ ድማ ክገትኦም ይኽእል እዩ መራሕቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ እቲ ምትፍናን ናበይ ገፂኡ ይኸይድ ብደቂቕ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ኣይጠራጠርን ኩላቶም ድማ ብስትራቴጂካዊ ረብሓ እዮም ዝርእይዎ ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ንዝሕል ኩናት ዝመሳሰል ምትፍናን ክህሉ እንከሎ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ነፍሶም ኣብኡ ንምእታው እዮም ዝሕሉኒ ዘለውን ነቲ ኩነታት ዘንብብዎን
እዚ ሕጂ ክሳዕ ክደይ ቅልጡፍ ኮይኑ ስምዓካ ሰላት ብሕልፊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት ቅድሚ ቀረበ መዓልታት ናይ ምክትል ኣዛዚ ናይ ሱዳን ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደጎል ሕመልኢ ናብ ራሻ በፂሑ ነይሩ ስደት ገይሩ እዚ ኸ ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃስ ብቀረባ ቅልጡፍ ምዕባለ ድምፂ ዝኽል ኮይኑ ስምዓካ
Yeah, I mean, I think this is the visit by Mohamed Hamdan Dagalo Hemeti.
مصاح جنرال محمد حمدان داغلو هميتي حاده مرأيان ايتو مقدمات تقسكوهم سقطي ويدما كومون مخان زحالم مرحتي قرن افريقا محابتن صارخوتن نمدلاي زغبر وزولو فتشاي ፑቲን ንምልካዊ ምምሕዳሮም ዝድግፍ መራሒ ምዃኑ እዮም ዝርእይዎ እቲ ወታደራዊ ክንፉ ሱዳን ድማ ናብ ስቢላዊ ምምሕዳር ክሰጋገር ብሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከቢድ ፀቕጢ ዘለዎ ስለዚ እቲ ወታደራዊ ምምሕዳር ሱዳን ዕሩፍን ካልእ ዕድላትን ክደሊ ባህርያዊ
እዩ you know as a result they're looking the military is looking for friends and opportunities right
after salam smibale kemleseka hone kibrat hawale dr mikkel wallemaram director african studies professor at agrom zinnata at posen university
yep thank you
ናይሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድለዋትና እምበኣር በዚ ኢና ንዛዝም ዘለና ፅባሕ ሰሉስ እዩ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ዝቐርበሉ ዕለት እዩ ካልኣይ ክፍሊ ምስ ዶክተር ሃፍቶም ሃይለስላሴ ሃብቲ ዘካየድ ናይ ቃለ መፅይቅ ክኸውን እዩ ክተከታተሉና ካብ ብሕጂ ንዕድመኩም በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና ምንያ ፎቀይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ቤቲ ድሓንቲ ደርቡ